Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Алгач сергек жашоо түрмөгүнө касыз, бул ирет булганыч абанын адамдын мээсине тийгизген таасири жөнүндө айтып беребиз. Андан соң биз жана дин түрмөгүндө исламдагы аялдардын укугун талкуулайбыз. Булгана чабадан улам адамдын мээси иштебей, дем алуу органдары бузулууда. Сергек жашоо түрмөгүндө кир абанын адамдын саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу айтып беребиз. Түрмөктү Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Жакынкы келечекте кылмыштын бетин ачууда тергөөчүлөр кылмышкер жашаган жердеги абанын канчалык даражада булганганын да изилдегени калды. Бул албетте илимий фантастикалык чармадагыдай угулушу мүмкүн. Бирок булганыч абадан улам адам кылмышка көп барып, студенттердин билим деңгээли түшүп, ашыкча салмактуулар көбөйөрүн алдыда медициналык жаңылыктардан кийин илимий негизде айтып беребиз. Лондондагы патшалык колледждин окумуштуулары кичинекей кезинде мээримге, ата-энесинин көңүл буруусуна тойбогон балдардын мээси өспөй калаарын аныкташты. Илимпоздор балдар үйүндөгү жетим наристелер менен ошол эле балдар үйлөрүнөн үй бүлөлөр багып алган балдардын мээсин салыштырышкан. Томолой жетим чоңойгон балдардын мээси башкаларга салыштырмалуу 8.6% кичине болгон. Ата-энеси мээрим көрсөтпөгөн, көңүл бурбаган балдарда да дал ушундай проблема байкалды. Айрыкча аутизм, акыл оорулары бар наристелерди ата-энеси мээримге бөлөбөс өтүүсү таптакыр ишке ашпай калган. Румынияда залалдуу шишик менен ооруган бейтап аял операция маалында чыккан өрттөн каза тапты. Хирургтар спирт менен оорууну тазалап, светке кошулган бычак менен кесерде, өрт чыгып 66 жаштагы бейтап операция үстөлүндө өрттөнүп кетти. Окуя Бухаресттеги Флориска ооруканасында болгонун BBC маалымдайт. Бейтаптын денесинин 40% күйүп калган. Ал комада бир жума жаткандан кийин жан берди. Доктурларга карата кылмыш иши ачылды. Румыния Евробиримдиктеги саламаттык сактоо системасы эң начар өлкөлөрдүн бири болуп саналат. Өлкөдө медициналык кызматкерлер жетишпейт. Кадырман угарман, сиз сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биз бүгүн булганыч абанын адамдын психикалык, неврологиялык жана жалпы саламаттыгына тийгизген таасири боюнча жаңы илимий тыянактарды сизге сунуштап жатабыз. Лондондагы экономикалык жогорку мектептин окумуштуусу Софи Росс 2011 жылдан бери булганыч абанын адамдын акыл саламаттыгына тийгизген таасирин иликтеп келет. Ал студенттерге тажрыйба жүргүзүп, аба өтө булганган күндөрдөгү алардын окуудагы жетишкендиктери менен таза маалдагы ийгиликтерин салыштырган. Маселен, аба аябай булганыч күндөрү сынактарга кирген студенттердин сынак жыйынтыгы начар чыккан. Бул тажрыйбанын чын бышыгын такташ үчүн Софи Росс 5 жылдык аралык менен аны улам кайталап, акыры булганыч аба билим алган окуучу студенттердин акыл жөндөмүн түшүрөрүн анык далилдеди. Бишкектин абасы булганып, андагы уулуу заттардын өлчөмү боюнча дүйнөдө биринчи орунга улам-улам чыгып жаткан маалда балким бизге да ушундай иликтөөлөр зарылбы деген суроо жаралат. Азырынча кыргызстандык психиатр, неврологтор булганыч абанын окуучулар менен студенттердин акыл саламаттыгына тийгизген таасирин изилдеп байкай элек. Ошентсе да, жалпы психикалык абалга оор залакасын берип жатканын таанышпайт. Республикалык психикалык саламаттык сактоо борборунун башкы дарыгери Куанычбек Эрмегалиев Бишкектин кир абасынан жабыр тарткандар тууралуу буларга токтолду.
Эми смог, конечно, влияет этет, там сени көп учурда көп кишинин маанайына таасир тийгизиши мүмкүн да, настроенияны ылдый чүйрүп, кишинин эмесин маанайын эле ылдый чүйрүшү мүмкүн да. Андан башка дагы бул өпкөгө да таасири көп да. Жанагы аба таза болбосо, таза кислород келбесе, кишиге кислород азыраак келет дагы адамдын баардык организмине таасири тийиши мүмкүн деп ойлойм да мен. Сөзсүз жанагы депрессия, маанай пастык, кишинин энергиясы азайып, ошондой таасир тийгизиши мүмкүн деп ойлойм мен.
Кир абага байланыштуу дагы бир изилдөөдө анын кылмыштуулукка тийгизген таасири каралды. 2018 жылы Британ баш калаасындагы 600 калктуу пункттагы кылмыштуулук рейтинги эсептелди. Анда кир аба кайсы райондо көп болсо адам өлтүрүү, уурулук, талаптоноо, кишиге кол салуу сыяктуу кылмыштарда ошол аймактарда арбын катталган. Массачусетс технологиялык институтунун окумуштуусу Джексон Лу баштаган топ АКШдагы 9000 шаарды изилдеген. Анда абасы кир чоң шаарларда зордуктоо, тоноо, машине уурдап качуу, кол салуу сыяктуу кылмыштардын деңгээли жогору чыккан. Түштүк Калифорния университетинин окумуштуусу Диана Юнан 982 адамды сурамжылап. Ала булганыч учурда, башкача айтканда, уулуу PM2.5 затынын көлөмү 30 эсе көп болгон учурларды байкоого алган. 12 жылдык илимий тажрыйбанын негизинде абасы кир шаарларда кылмыштуулук адамдардын оройлугу ашыкча болорун аныктады. Мунун баарын окумуштуулар адамдын баш мээсине жетишерлик кычкылтек барбай калгандыктан акыл эси начарлап, кыжырданып, ачуусун башкалардан чыгарууга жасаган аракети менен түшүндүрүшөт. Медеи психологиялык оор жагдайдын биологиялык өзгөчөлүгүн Джексон Лу адам дем алган абага көз каранды деп түшүндүрөт. Абадагы кир заттар жеке эле дем алуу органдарына кирип кычыштырып, ачыштырып, тынбай мээге кеткен кычкылтектин түзүмүн өзгөртүп жатат деген аныктаманы берди окумуштуу. Булганыч аба адамды кылмышка түртүп эле чектелбей, акыл эс саламаттыгын начарлатууда. 2019 жылдын март айында Лондондун падышалык коллежинин окумуштуусу Джоан Ньюбери уулуу заттары көп райондордо жашаган өспүрүмдөрдү байкоого алган. Алардын окуу жөндөмү начарлап, уйкусу бузулуп, түнкүсүн жаман түштөрдү көрөрү билинди. Ушундан улам профессор Ньюбери: «Биз мурда булганы чаба адамдын денесин, дем алуу органын гана жабыркатат деп жаңылышып жүрүппүз. Мындан ары кишинин неврологиялык саламаттыгы менен мээсине да терс таасир этерин көз жазында калтырбашыбыз керек» деген билдирүү жасады. Урматтуу арман, биз бүгүн кир абанын кишинин акыл эс саламаттыгына тийгизген таасири боюнча илимий жаңы ачылыштарды сизге айтып берип жатабыз. Бул илимий жаңылыктардын баары BBC дүйнөлүк кызматынын Future аттуу каналында жарык көргөн. Кир абадан улам жылына 7 миллион киши ар түрдүү ооруларга чалдыгып көз жумууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму адамзатынын 2020 жылдагы эң чоң коркунучунун башкы сабында да дал ушул булганыч аба турарын эскертүүдө. Дүйнөдө улам көбөйүп жаткан жугуштуу эмес оорулардын көбү да климаттагы оор кырдаалдан улам келип чыгып жаткан адистер айтып келишет. Машинеден, үйдүн морунан, тамекиден чыккан түтүндөгү майда уулуу заттар адамды ашыкча салмактуу болууга алып барат. Семиздик, кан диабети, жүрөк кан тамыр оорулары келип чыгат. Кишинин курчап турган кир заттардан турган катмар анын ашыкча энергиянын чыгаруусуна бөгөт болот. Канаданын Онтария коомдук саламаттык борборунун окумуштуулары кир заттар кишинин өпкөсүндө эле айланбай, кан тамырлары, жүрөк, өпкө, боор, бөйрөк сыяктуу органдарында жабыркатарын аныктайт. Бишкекте иштеген пульмонолог-терапевт Алан Жакыпов Кыргызстандагы булганыч аба менен мамлекеттик деңгээлде күрөшпөсө болбой калды деген пикирде.
Бул адам баласына баардык системасына влияет этет да. Мисалы, бир норма бар да, кислородная концентрация в крови деген, АМР норма бар. Конечно, ушуларга да таасир этет, нервге да таасир этет, кан циркуляциясына да таасир этет. Мунун артынан баардык органдар страдать этет. Бул маселеге аябай жакшылап караш керек. Өзү негизи муну жогорку деңгээлде жакшына кайгылып карап кадамдар жасаш керек деген негизи. Сахарный диабетке, сахарный диабет второго типа сөзсүз түрдө түрткү берет. Жанагы бул нерв системасы бул биринчи очередь түрткү берет. Кислородное голодание, жанагы гемоглобиндин бузулушу, гемоглобиндин көтөрүлүп кетиши, жанагы токсический продукты менен организмдин уланышы, сонун баары тең бактыгүл бири бири менен байланыш болот аябай. Эми мисалы тигилер азыр бул бир жагын эле айтып атышат да, мындай кичине изилдеген кичинелер көрсөткүчтөрүн айтышып, а на самом деле бул өзү негизи организмге
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда 10 адамдын 9 азыр кооптуу уулуу заттарга толгон аба менен дем алып жатат. Жеке эле шаарды каптаган түтүн эмес, үйдүн ичиндеги от жагуу, тамеки тартуудан да жабыркаган миллиондогон адамдар бар. Шаарларда жашаган элдин 80% булганыч абадан жабыр тартып турган чагы. Тилекке каршы, көбүнчө орто кирешелүү жакыр катмардагы элдин саламаттыгы түтүнгө толгон абага уланууда. Урматтуу каарман, сиз бүгүн кир абанын адам саламаттыгына тийгизген таасири боюнча акыркы илимий изилдөөлөрдү уктуңуз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева чогулттум. Оорубаңыз.
Алдыда биз жана дин түрмөгүн угасыз. Бул ирет ислам дининдеги аялдын укуктарын сөз кылып, сөздөгү жана турмуштагы айырмачылыктар жөнүндө баяндайбыз. Ислам дининде аялдын укуктары чектелгени жана эркектердин үстөмдүгү эл аралык коомчулуктун, укук коргоочулардын жана жарандык активисттердин тынчсыздануусун жаратып келет. Ошол эле учурда дин аалымдары исламда аялга өзгөчө сый мамиле жасаларын, укуктары чектелүү эместигин эскертип, хадис баяндарды айтып турушат. Ага карабай көп учурда аялдын коомдогу орду дайыма экинчи планда калып, чечим чыгарууда таразанын ташы эркектерге ооп кетет. Бүгүн исламдагы аялдардын укуктарын турмушка чыгуу жана нике кыюудагы оош кыйыштардын мисалында айтып беребиз.
Биз жана дин.
Эми баягы философия деген термин эмне экенин билбей туруп токтогул философиялык ырлар жазган сыяктуу эле гендер деген термин өзү жарала элек мезгилде аялдын укугун ислам дининде эң жакшы коргоо кылгон деп айтууга негиз бар. Ушул аялдардын укугун баспарлаган
Нуркыз Кадырбекова Ош облустук айымдар кеңешинин төрайымы.
Мисалы эң жөнөкөй эле аял турмушка чыгып жатканда анын калыңы кыргызча калыңы ушу динде махыр деп берилет экен. Бул махыр аялдын өзүнүн каалабаган адамдан никесин сактоонун сонун жолу. Эгерде сен кандайдыр бир жигитке тийгиң келбей аткан болсо, анда өзүңдүн махырыңа аябай жогору баада айтып койсоң, аял ошону айткандан кийин төлөбөсө, ал жигит ошого мыйзамдуу күйөө болууга акысы жок. Ошол келишимди кабыл албаса.
Бирок жашоодо андай болбой жатат. Нуркыз айым балким аялдарга тилектештик максатында гана сүйлөдүбү деп бир топ дин алымдарынын ушул жааттагы сөздөрүн, сабактарын талдап чыктык. Диний ишмер Абдышүкүр Нарматов.
Мисалы кереметтүү Куран-ы Керимди карап чыга турган болсок, Курандын эч бир жеринде эркектер деген сүрө жок. Аллах Таала аялдарды сыйлап Ниса сүрөсү, аялдар бардык аялдардын укугуна байланыштуу аялдар жөнүндөгү сүрө. Ошондой эле Аллах Табарак ва Таала кереметтүү Куранда Марьям энебиздин аты менен аталган сүрө. Аял заты ким? Аял заты бул менин энем, аял заты менин өмүр жолдошум, аял заты менин эжем жана аял заты менин карындашым. Бирок бик тилекке каршы бүгүнкү күндө көптөгөн мусулмандарда биз мусулманбыз деп исламдагы Аллах Табарак ва Таала аял затынын укугуну сыйлагандай биз сыйлай албай калдык.
Абдышүкүр Нарматовдун бул кайрылуусун видео түрүндө Открытая линия уюму интернетке жайгаштырган. Бул уюм аялдардын тең укуктуулугу үчүн күрөшүп, кыздарды зордоп турмушка узатууга каршы чакырыктарды жайылтып келатат.
Жигиттерге айтарым, баягы никеге алуудан мурда бардык нерсени ойлонуш керек. Бул нике деген сөз жөнөкөй эле ала качып келип, бул кумарыңды кандыруу 5 күндүк 10 күндүк нерсе эмес, бул жоопкерчилик. Урматтуу мекендеш, көңүл бур жаш жигиттер. Бул жоопкерчиликти сезишибиз керек.
Нике кыюуда молдо кыздын пикирин формалдуу түрдө гана сурап койгону болбосо, ал турмушка чыгууга чындап макулбу же жокпу, башкаларды кызыктырбайт деле деген ойлор коомдо басымдуу. Дин турмуш куруу маселесинде кыз келиндердин укуктарын канчалык коргойт? Абдышүкүр Нарматовдун жообун угалы.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам динибизде ушундай дейт: эгер кыз балагатка жеткен кезде биз келип туруп ошонун жакындары сага паланчынын баласы пустанчы жуучу болуп келди, колуңду сурап келди, ошого тиесиңби десе, ага мен тийбеймин, каалабайм десе, кала берсе ата эне да аны мажбур бирөөгө никелеп берүүгө укугу жок. Кыз түшкөн жеринде оор, анда кетем десең сен кеде ушу үрп адат болуп калган, ал кыздын жолуна бешикти коюп коюшат дейт, же болбосо каарыган кемпир жатып алат. Албетте бул жерде кыздын укугу бардык нерсенен жогору турат. Мен ошондой барып бая нааразы болуп өзү каалабаган жерге барган кыздарга айтар элем, бешик эмес эмнени койсо да сенин укугуң эң жогору турат. Ошондуктан бешиктин үстүнөн аттап өтөсүңбү же жана кемпирдин үстүнөн өтөсүңбү эч ойлонбостон кеткин. Аллах Табарак ва Таала аял затынын укугун өтө жогору койгон.
Биз жана дин.
Андан кийин эгерде аял өзүнүн баласын мен бакпайм, бул сенин балаң да, бул сенин тукумуң улантуучу, мен эгерде эмисем анда менин акымды төлөп бер деп айтса, динде анын ошол сураган акыны эркек төлөп берүүгө милдеттүү деген да жер бар эле экен.
Нуркыз Кадырбекова Ош облустук айымдар кеңешинин төрайымы.
Түздөн түз жоопкер сенсиң, сенин балаң бакканга мен жаным кыйналып атат, мен эмизгим келбей атат, төлөп бер десе, ошону төлөп берүүгө милдеттүү деген нерсени менимче бардык диний алымдар тастыктайт болуш керек.
Анда эмнеге бул түшүнүк коомго тегиз жайылбай жатат?
Мен кызыгып көрдүм да, ошону эмнеге ушул нерсе айтылбайт десе, бул маселе кайерде айтылат? Мечитте айтылат, жумадан кийин айтылат, айт намазда айтылат, дааваттарда айтылышы мүмкүн. Ошол жерге аялдар барбайт да, бул окуя суралбайт. Мырзалар өзүнүн укуктарын, өздөрүнүн талаптарын, өздөрүнүн темасын талкуулап келгенде бул көңүл сыртында калат. Эгерде айымдар чогулган жерде ушул суроолор берилсе, ушул нерселерге жооп берилет. Себеби өзүн сыйлаган диний билими терең диний алым бул маалыматтар четке какпайт, анткени бул нерсе бар экен да. Дагы бир нерсе бул кыргыз менталитети, дагы жалпы эле борбордук азия менталитетинде айымдар өзүнүн орду бар, үйдө деген нерседен улам бул нерселер үстүгө чыкпай келатышы мүмкүн.
Нуркыз Кадырбекованын бул пикирин адам укуктары боюнча кеңештин төрайымы, гендердик эксперт Гүлжамал Султаналиева да колдойт.
Чынында бизде көп эле жана диний алымдар чынында айтып жүрөт, аялдын укугу ислам дининде бирдалай жогору деп. Бирок жашоо турмушка келгенде мына биз эмес, биз баягы көз карансы экспортпуз да. Динде жүргөн өзү айымдар дагы бүгүнкү күндө айтып атат да, биздин ушул Куранды, Курандын сүрөлөрүн талкуулап аткан кезекте, толкованиясын берип атканда да, алар дайыма аялга болгон мамилени өздөрүнүн кызыкчылыгынын алкагында гана талкуусун берип коет. Ал эми чынында ислам дининдеги ошол аялдын орду, ролу жөнүндө айтышпайт. Ошон үчүн бизде жыйынтыгында келгенде даже пропаганда катары дагы исламда аялдын орду өтө төмөн деңгээлге түшүп кеткенин айтышкан да.
Жогоруда адистер айткандай, эркектер дин аялдарга берген укуктар жөнүндө мечиттерде, диний чогулуштарда уккандарын кыз келиндердин арасында жайылышына анчалык кызыктар эмес деген турумга макул деп туралы. Ал эми Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы буга канчалык кызыктар? Муфтияттын руханий билим берүү башкармалыгынын башчысы Акимжан Эргешев.
Бизде аялдар канаты бар. Аялдар канатында бизде башчылыгын Жамал Фронтек деген кызы жетектейт. Республика боюнча бизде аялдар борборлору бар. Ал аялдар борборлорунда билим алып аткан аялдардын 10,000 жакын мүчөсү бар.
Аялдар канаты деп айтылганы менен муфтиятта аялдар бөлүмү жок. Жалаң эркектер иштешет.
Муфтияттын өзүн алып кирип алуу шариаттык маселеде бул өтө бир коркунучту алып келе турган маселе. Эмне үчүн дегенде, бирөөнүн чоочун аялы менен бирөөнүн чоочун эркек бир кабинетте бир маңдай тескей отуруп алыш, бул шариятка туура келбеген маселе. Эгерде биз колубуздан келсе, келечекте аларга өзүнчө бир аялдар канаты деген бир имарат салып бергенге дегенге ой тилегибизде бар нерсе.
Биз жана дин.
Муфтияттын руханий билим берүү башкармалыгынын башчысы Акимжан Эргешев менен маекти улантабыз.
Укук дегенде бардык эле нерсени чар жайып кабыл алган, бардык нерсени эле укук десе, оңунан деле чеги жок, солунан деле чеги жок нерсени укук катары таанып алдык да. А бирок эркиндик деген эмне дегенде, эркиндик бул жалпы эле инсанга анын жашоосунун коопсуздугун, коркунучсуздугун күтүүсүз келген абалдардан аман сактап калуунун эң бир ишеничтүү жолун биз эркиндик деп айтабыз. А бирок аялдын билим алуусуна, эмгектенүүсүнө, коомго аралашуусуна биздин динибиз такыр эмне тыюу салган эмес. Аялдарды биз өмүр бою сыйлашыбыз керек. Себеби дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан, адамдардын арасындагы эң бир жакшы адам, жакшы деген атка татыктуу адам аялды сыйлай алат деген. А бирок адамдардын арасындагы эң бир жаман атка татыктуу адам аялдарды кордой алат деген да.
Бирок шариятка таянып эркектин көп аял алышы аялды кордоо укук бузуу болуп атпайбы?
Билесизби, көп аялдуулукка келген учурда бул эч кандай укук бузуу эмес. Себеби дегенде көп аялдуулук эки аял алса деле, экинчи аялын келип алып туруп, сен мага сөзсүз түрдө турмушка чыгышың керек деп мажбурлап ала албайт. Эгерде ошондой мажбурлап ала турган болсо, ал никеники эмес.
Биринчи аялдын укугучу, ал каалабаса деле күйөөсү башка аялга үйлөнгөн, анын укугун тепселеп жатпайбы?
Биринчи аялдын укугу, жок, ал мындай эмес да. Элестетиңиз да биринчи аялыңыз сиздин макул, биринчи аялыңыз биздин ата бабабыздан келген эле аталарыбыз эмне бир канча келинчек алып, бир канча токол кармап, мындайча айтканда кадимкидей жашап келген да. Ошол үчүн деп ойлойсузбу, сиздин биздин чоң энелерибизди биздин аталарыбыз кордоп туруп, анан кийин анан аларды мындайча айтканда жаман болуп калсын, же болбосо тепселенип калсын деп алдыбы, же тескерисинче аларды байбиче деңгээлине көтөрүп туруп, анан тигилер токол кылып алганбы?
Бирок биринчи аялы каалабасачы, анын ой пикири менен эсептешпей коюу туура эмес го?
Жок, каалабаган болсо сизди кожоюн эмес, ал мындай эле логикалык эле маселе. Кожоюндук статус сизде калсын.
Анан шариятта аялдын укуктары жогору деп айтканыңарга бул пикириңер кайра каршы чыгып, аял эч ким дегендей позиция болуп жатпайбы? Ошондо баары бир аялдын укуктары тебеленип атат да, бияк кандай болуп калат?
Жок, ал билесиз, ал эми шариятты түшүнбөгөндөр үчүнчү, ал ар кандай себептер келет. Бул чоң ыймандын маселеси.
Биз жана дин.
Да, қалайыз, қалабайыз, бүгінгі күнде аялдарды тақыр чий салбайт бұл діни адамдар болса.
Гүлжамал Султаналиева, адам құқықтары бойынша кеңестің төрайымы, гендердік эксперт.
Екіншіден ошондой эле біздің жамаат барбыз, аял институтун туруп атат да. И ошол эле дин ошондой жүргүзүп аткан саясат бүгүнкү күндө биздин жашообузда анын ичинде аялдардын жашоосунун баягы жашоосунун сапатына өзүнүн тез таасирин тийгизип коюп атат да.
Ошол нерсени мен ойлойм айымдар өзү отурган жерде азыр көптөгөн сайттар бар, диний сайттар, түзөфирлерди кылышат.
Нуркыз Кадырбекова, Ош облустук айымдар кеңешинин төрайымы.
Молдолор келишет, анан могу жерде лекция өтүлөт десе, мен барып эмнени сурамак элем, мен элдер эмнеде ойлойт дебестен, барып ошол жерде жооп алып, азыр эмненин заманы? Илим техниканын заманы. Сайттарга, социалдык түйүндөргө, тармактарга сиз сыяктуу айымдарга таратууга сиз бүгүн жардам берүүчү мезгил келди деп айтат элем айымдарга. Барып суроо бериңиз. Дин алым эч качан бул маалыматты бурмалай албайт, туура жооп берет. Сиз ошону WhatsApp аркылуу, Facebook аркылуу таратууга мүмкүнчүлүк бар. Ар ким өзүнө ылайыктайт да. Мисалы, мырзалар өзүнө керектүү жагын айтышы мүмкүн.
Сиз Азаттык радиосунда биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет исламдагы аялдардын укуктарын турмушка чыгуу жана нике кыюудагы оош кыйыштардын мисалында айтып бердик. Экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучусу, Кыргыз Республикасынын баатыры акын Сооронбай Жусуевдин Азаттык радиосуна берген маегин сунуштайбыз. Маег акын көзү өтөрдөн бир жыл мурун 2015-жылы Улуу жеңиштин 70 жылдык мааракесине карата жазылып алынган болчу. Барлашууну кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюштурган.
Саламатсызбы Сооронбай агай, мына быйыл Кудай буйруса 15-майда сиздин туулган күнүңүз 15-май экен, 90 жашка толгону турупсуз. Бул кутман курак. Кутман курагыңыз менен кош эле 9-майда өзүңүз жакшы билесиз, жеңиштин 70 жылдыгы белгиленген турат. Ушул артка бир сар эсеп салып, качан, кайсыл убакта, канча жашыңызда согушка кеткениңизди айтып берсеңиз.
Айылдан бир нече жолу районго барып, аран кайра кайтарып барбай калган мезгилдерибиз болгондон кийин алып кетти. 43-чү жылы согушка кеттим. 43-чү жылы 18 жашка толгондо. Өмүрүмдө биринчи көргөн шаарым Алматы болуп калды. Алматыга алып келип анан бизди согушка даярдап, бир эки ай даярдык көрдүк. Анан бизди согушка алып жөнөдү. Панфилов дивизиясына барасыңар деп 8-чи гвардиялык Панфилов атындагы дивизияга толуктоо катары бардык.
Аскерде жүргөндө эмне кызмат кылдыңыз? Негизи эле ушул Панфилов дивизиясында сиздин милдетиңиз кандай болду?
Баягы Алматыда жүргөндө мисалы үчүн мени Максим деген пулемет атасын аскер болосуң айткан. Анын немеге барганда бөлүштүрдү Панфилов дивизиясы. Анан мен баягы Максим деген пулеметчи болбой эле 27-чи артиллерийский полк дегени бар экен дивизияда. Ошол 27-чи артиллерийский полкко бөлдү мени. Мени анан мени менен кошум барган менин бир тууган тагам бар эле Осубек Куруев деген. Ошолда тагдыр экен бөлүнүп кеттик. Пулеметчибуз эле телефончу, байланышчы болуп калды.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунан Кыргыз Республикасынын баатыры, Экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучусу акын Сооронбай Жусуев менен болгон маекти угуп жатасыздар.
Байкоо пунктур алдыда болот. Ошол байкоо пункту менен Замбиректин ортосунда тартылган телефон байланышын карап турушубуз керек. Үзүлгөн байланыштан улап турушубуз керек. Биздин милдетибиз ошол.
Согуш учурунда кайсыл аймактарда согуштуңуз, кайсыл жерлерде жүрдүңүз?
Россияда жүрдүк, анан кийин Латвиянын территориясына кирдик 44-чү жылы. Анан бүт Латвияда чыгышынан батышына чейин Латвиянын теңине чейин жөө жүрүп, Токойду аралап, Салды аралап ушинтип жүрүп, связь ошо байланыш тартып жүрүп, анан тартып жүрдүктөн анан согуш ошол жерде аяктадык. Курляндия деген жарым арал Латвияга карайт экен. Ушу Курляндияда немистердин Bizim pamplif divizyası Berlin bakıtına. Biz soğuştu. Latvia'nın teritoriyasını bittik.
Ошол согуш мезгилинде күтүлбөгөн кырсыкка же ажалга бетмеп өткөлгөн учурларыңыз көп болсо керек. Алардын ичинен сиздин эсиңизде калганын дагы угармандарга айта кетсеңиз.
Командир бизди тиги өзүктү улап келгиле. Неме шубай алды? Байланыш шубай алды. Эмеле самбиректер унчук пайтырат. Бекулев көз кетти калдыга 44 жылдын яны болду. Анан барып эптеп таап үзүктү улап ал жерден телефон аркылуу байланышты уладык үзүктү уладык десе гана кайра келгиледи. Анан кече мен окоп казып алган болчумун. Ал кезде ошондой абал болуп калып темир жолдун бери жагында ошол окопто жатканмын мен. Тиги үзүктү улап келсем мен уктап жатып акоома өзүнө немис снарядды түшүптүр. Ошондо баягы буюм башчыбыз бар эле да, буюм башчыкта самын, щетка, сухар, колбаса, кийин бир эки лимончик деген граната бар эле. Ошол гранаталардын бардыгы бүт ишетче албай бүркүлүп кетти. Эгер мен жанагы байланышты үзүлгөн үзүктү оңдоого кетпей калсам мен ушу акоомда жаткан мезгилим болуш керек эле. Менин үстүмө жанагы снаряд келип мени сөөктөрүм бүркүлүп кетмегеле да. Ошондо бир ажалдан калганмын. Андай учурлар көбүрө болду.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунан Кыргыз Республикасынын баатыры, Экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучусу акын Сооронбай Жусуев менен болгон маекти угуп жатасыздар. Коомдо болуп аткан окуяларга деле көз салып турат болушуңуз керек. Айлана тегеректе же дүйнө жүзүндө болуп аткан окуяларга бир түшүлгөн учуруңуз болобу азыр?
Мен согушта жүргөн адаммын. Согушту көрүп калган кишимин. Ушу украиндык туугандарымдын жакшы, тынч жашашын абдан каалаймын. Ушул күндө эртең менен туруп эле телевизорду включать этем. Ушулар эсен болсо экен деп. Эми ошо эсен болбой украиндыктар бири бирин өлтүрүп атышат. Канча азыр 1500 миң киши дүйнөдөн өтүп кетти. Менин көңүлүм тынчыбайт. Мурдагы тынч болсо экен деп күн сайын эртең менен башып кечке чейин ушул телевизорду карайм да. Эми кантип бүтөр экен, бир канагуу болбосо экен деген тилек менде да бар.
Сизди адабы чөйрөдө жаш акын жазуучуларга караганда күрдөөлдүү, жемиштүү иштеп келаткан акын жазуучу катары айтышат. Азыркы мезгилде дагы бир даярдап койгон китептериңиз бар чыгар.
Мен жана 11 томду 13 жылы чыгардым. Ошондо негизги сыгып алынган тандалмалар ошондо кетти. Эми андан бери дагы жазып атам. Бирок азыр баягы жаш көзүндөгүдөй жаза албай калдым. Өзү ден соолук керек экен, илхам керек экен. Эми ошо колдон келишинче жакшы ойлор келип калган кезде абзаздан жазып атам. Менин калебимде кормон чүрөкмин. Ошол жана 43 жылдан баштаганмын. 73 жылдан ашып кетти менин жазганыма. Жаза баштаганыма. Эми ошол элге уят болбойюн деп дурус ой келген кезде жазып атам. Мунан ары да ошо абзаздан болсо да жаза бербекмин.
Чоң рахмат. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунан Кыргыз Республикасынын баатыры Сооронбай Жусуев менен болгон маекти уктуңуздар.
Маекте Зайырбек Ажыматов уюштурду. Бул интервью 2015 жылы Сооронбай Жусуевдин көзү тирүү кезинде жаздырып алынган болчу. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасы соңуна келип жетти. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз azattik.org.
азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кезектеги программасын баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Алдыда биз жана дин түрмөгүн угасыз. Бул ирет Кыргызстандагы даватчылык жана таблиги жамаат кыймылы жөнүндө сөз кылабыз.
Ушул таблиги жамаат керекпи бизге Кыргызстанга деп сурасаңыз, белгилүү эле аалымдардан алар айтат: «Эй, даватсыз дин болбойт» деп даватка такап коёт да. Албетте, даватсыз дин болбосу үчүн, бирок даават сөзсүз эле таблиги жамаат жүргүзүш керекпи деген маселеге келип такалып калабыз да.
Ошондой эле сергек жашоо түрмөгү болот, анда кош бойлуулук жана ага байланышкан маселелерге кайрылабыз. Биз жана дин түрмөгүн баштайбыз. Бул ирет Кыргызстандагы даватчылык жана таблиги жамаат кыймылы жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Өлкө аймагында даватка чыккан адамдардын сандык, улуттук жаш курагы кандай? Таблиги жамааттын башкаруу структурасынын өзгөчөлүгү менен ага тыюу салынса кандай оң жана терс натыйжалар келип чыгат деген суроолорго да жооп издейбиз. Берүүнү эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Бүгүнкү конокторубуз дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурдагы башчысы, саясий илимдеринин кандидаты Орозбек Молдалиев жана Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Кабылбек Ажы Акматов.
Биз жана дин.
Орозбек Молдалиевич, алгачкы суроону сизден баштасак. Кыргызстанда ислам динине чакыруу, ага үгүттөөнү даават деп айтабыз. Дааватты болсо таблиг жамаат кыймылына байланыштып жүрөбүз. Дүйнө жүзүндө таблиг жамаатка байланыштуу бир дагы уюм катталбаганы дагы белгилүү. Биздин өлкөдө даават иши муфтияттын бир тармагы катары каралып, анын алкагында 1997-жылы ачылган даават, учурда даават, үгүт, наса, жаштар жана аялдар бөлүмү аркылуу жүргүзүлүп жатат. Айрым дин аалымдары даават бул уюм эмес, ал диний ырасым, ибадат деген пикирлерин билдирип келишет. Ал эми кээ бир талдоочулар бул уюм, анткени анын лидерлери, каржы булактары, жактоочулары, жыйналыштары, ишмердүүлүк жүргүзгөн топтору бар дешет. Бул жагдай боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Даават маселесине келгенде светский эксперттер эле эмес, диний аалымдар дагы бир аз куйтулук сөз менен сүйлөп коюшкан жерлери бар. Таблиги жамаатты талкуулап келгенде, ушул таблиги жамаат керекпи бизге Кыргызстанга деп сурасаңыз, белгилүү эле аалымдардан алар айтат: «Эй, даватсыз дин болбойт» деп даватка такап коёт да. Албетте, даватсыз дин болбосу үчүн, бирок даават сөзсүз эле таблиги жамаат жүргүзүш керекпи деген маселеге келип такалып калабыз да. Даават деген бул имамдын милдети, мечитте намаз окуганда, жума намазда айрыкча дааваттарды айтат, кутбаны айтат, ушинтип олтуруп мунун баары эле динге чакыруу деген сөз, исламга чакыруу деген. Эми таблиги жамаат маселесине келсек, 97-жылы сиз туура айтып атасыз. Кимсанбай ажы муфтий болуп турган кезде казып алып турду Кыргызстанга даават таблиги жамаат бизде жок болчу. Кийин Абсатар ажы келгенден кийин бизге таблиги жамаат келди. Муну сиз жакшы билесиз, мына өзүңүз монографияңыздагы жазып чыктыңыз бул боюнча. Эми ошондон бери адегенде эл анча көп көңүл бурган эмес. Кийин булардын саны көбөйүп сапат көтө баштаган кезде элдин ичинде ар кандай терс пикирлер башталды. Биринчи ирети ушу диний ишмерлер баштады. Мунун бизге кереги жок. Бул деген бул бизге эч тиешеси жок, уюм муну тыйыш керек деп. Кийимдери боюнча сындай пикирлер айтылды. Биздин жашаган жерлерибизге келип эшиктерди такылдатып атат. Пакистандыктар да кийинет экен, кийим көбүнчө ошо сырткы кыяфетлерине сын пикирлер көп айтылды. Эми бул 97-жылдагы бөлүм түзүлгөн менен ал иретке келтире албай калды. Кийин ушул маселени 2014-жылкы коргоо кеңешинде каралды дагы дин иштерин, дин саясаты боюнча маселелер калыбына концепцияга киргизилген. Бул ошол кезде, ошонун алдында таблиги жамаат уюму биздин тегерегибиздеги СНГнин бардык мамлекеттеринде жабылып калды, тыюу салып койду. Экстремисттик, террористтик уюм деген шылтоо
менен. Бул маселеге кайра келебиз.
Анан эми сиздин айтканыңыз боюнча бизде деле мыйзам боюнча сөзсүз эле уюм министерство юстициядан каттоодон өтүшү бул милдет эмес. Анан эми бул биз кандай мамиле кылышыбыз керек? Дават иштерине булар тартипке келип, муфтияттын дават бөлүмүнөн уруксат алып, барган жеринде имамдарга жолугуп, азыр тартипке түштү. Булар 2015 жылда форма тиктиришти, бир формага салды, азыр жакшы жолго түшүп баратат. Ошон үчүн бул мен жанагы алдын ала сизге айтайын да, бир нерсени тыйып коюш оңой. Бирок ошону тыйгандан кийин кандай болот деген маселени караш керек да.
Сөздү ушул өңүттөн улап кетсек, мына Орозбек Абдусаламович муфтият бекиткен тартиптин негизинде даватка чыгышат дейт. Ошол тартип кандай негизде ишке ашат?
Бисмиллахи рахмани рахим. Бул баарыбызга белгилүү, биздин муфтиятта атайын даават бөлүмү деп ачылган. Ошол даават башталгандан бери эле ошол көзөмөлдөп келатат. Ошол мисалы бул даватта мисалы 3 күндүк жамаат бар, 40 күндүк, 4 айлык мына Алла жолуна чыгуу, даватка чыгуу маселесинде толук биздин муфтият көзөмөлдөп турат. Ошол аныктама деп коёт. Мисалы 40 күнгө даватка чыкканда, 4 айга даватка чыкканда ошол муфтияттан аныктама алышат. Ошол аныктаманын ичинде ошол үй бүлөсүнөн уруксат алат жана ошондой эле ошол мечитиндеги имамдан уруксат алат, ошо десятия деп участковойдон уруксат алат. Ошол баардык аныктаманы толтургандан кийин анан үй бүлөсүнүн толук каржылап чыктыбы чыкпадыбы, ушул баардык кагаз иштерине кол коюлуп печат басылгандан кийин ал муфтиятка кагаз тапшырылат, ал муфтиятта сакталып турат. Анан ошол боюнча бул 40 күнгө 4 айлык даватка чыгышат.
Ошол жерлерде даватка чыккан убакта мечиттердин имамдарынын көзөмөлүндө болобу же көзөмөлсүз эле жүрүп калышат даватчылар?
Көзөмөлүндө болот албетте имамдардын. Барган жерде мисалы бир мечитке даватчылар барып калса, сөзсүз биринчи кезекте алар биринчи имамга барышат. Имамга кичине белектерди алып барышып, имам менен жолугуп, имамга кабар берет, мына биз баланчы мечиттен келдик, ушул жерде 3 күн болобуз деп биринчи имамга кабар беришет.
Мына ажеке ушул сөзүңүз кулай да, Кыргызстандын аймагында жалпы эле даватка чыккан же жамаат, ушул жамааттын ишине кандайдыр бир тиешеси бар кишилердин саны канча? Алар өлкөбүздүн кайсы аймагында басымдуулук кылат? Улуттук жаш курамы кандай?
Бул эми даават, бул элдик иш болгондон кийин ар бир мусулман өзүнүн иманын үйрөнүш үчүн, эми өзүнүн динин үйрөнүү үчүн деги эле жашоону үйрөнүү үчүн чыга турган мээнет болгондон кийин бул элибиздин баардыгы эле албетте Кыргызстандын ичинде жашап жаткандан кийин көпчүлүк жарандар кыргыз улутунан болушат. Андан сырткары дагы башка улуттар дагы бар, мусулман болгон мисалы өзбектер деп койсок болот. Булар эми санын так айта албайт экенбиз. Мисалы 90-жылдан баштап эле азыркыга чейин алар чыгып жатышат. Биздин өлкөбүздүн областтардын ар бир областта, райондордо, региондордо бул даватчылар күндөн күнгө көбөйүп, ошону менен азыркыга чейин иш болуп атат. Жаш курактар ошол баягы 18 жашка толгондон баштап, мектепти бүткөндөн баштап эле, 18 жаштан баштап эле ошол бул жагы эми баягы 70-80 ошол даватка чыга турган мүмкүнчүлүгү болсо чыга алса, алар даватка чыга беришет.
Биз жана дин.
Орозбек Абдусаламович, айтсаңыз, мына таблиги жамаатты мамлекетке, башка диндерге, билим берүүгө, мыйзамдарга баш ийүүгө, саясий иштерге аралашпоого көз карашы кандай критерийлердин негизинде ишке ашат?
Бул маселе бир аз 2014 жылга чейин талданып кеткен экен. Бул жойгула, жапкыла деген талаптар деле бир чети туура болчу. Себеби дегенде бир топтору даватка кеттик деп ээрчип алып, үй бүлөсүн каражатсыз таштап кетип калган адамдар болгон. Анан ошондой арыздар көп болгон. Мисалы үчүн Жалал Абад облусунан бөтөнчө көп телефон чалуулар болду, кайрылуулар болду. Ошон үчүн жанагы азыр ошо тиги Кабылбек ажыга айтып аткандай тартиптер муфтият менен чогуу сүйлөшүп отуруп, үй бүлөсүнүн дагы каражаты бардыгын, участковый мунун кылмышка тиешеси жок, бул экстремисттик көз карашы жок деген сыяктуу тартиптерди муфтият ушул тартипти орнотуу азыр ушул жолго салынып кетип баратат. Баардыгы эле идеалдуу болуп калды деп айтыштан мен алысмын. Анан эми бул маселени коргоо кеңеши эмне деп карагандын себеби дагы ушул. Коомго муну жапкыла деген талаптар көп болгон. Эксперттер дагы ушу кийин дагы 2015 жылда дагы сүйлөшүштү. Муну жабыш керек, мына башка мамлекеттер жаптык, силер ОДК менен мүчөсүңөр, силер жапкыла дегенде биз аргументтерди келтирдик. Бул жапканда дегенде изилдеш керек. Муну улуттук коопсуздук комитети, анан ички иштер министрлигине да экстремизм менен күрөшү тапшырылган 2010 жылдардан. Алар анан дин иштери боюнча комиссия муфтият менен чогулуп отуруп изилдесин, ар ким өзүнүн багыты боюнча анан жыйынтыгын чыгарып берсин дегенбиз. Бирок тилекке каршы ошол жыйынтык чыкпай калды. Болгон бир жыйынтык болду, якын инкарлар экстремисттик жолго түшүп алды деп анан башкы прокуратура ошол уюмга тыюу салды. Калгандары боюнча азыр иштер жүргүзүлүп натыйжасы чыга элек.
Жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө өлкө катары таблих жамаат кыймылынын ишмердүүлүгүнө Кыргызстандын аймагында тыюу салуу керек деп байма-бай айтып келишет да. Ага аргумент катары баардык борбордук Азия өлкөлөрү, анын ичинде Россия дагы бул уюмдун ишине тыюу салды деген пикирлерди кармалышат да. Ошол эле убакта терроризмге каршы күрөшүүдө таяныч катары каралган АКШ, башка Европа мамлекеттеринде, ислам дүйнөсүндөгү өлкөлөрдө дагы бул кыймыл өз ишин эн эркин эле жүргүзүп келүүдө да. Эгерде Кыргызстанда таблих жамаат кыймылынын ишмердүүлүгүнө тыюу салынса, анын натыйжасы кандай болуусу мүмкүн?
Жанагы биз айткан маселе боюнча ушул күч структуралары жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия изилдеп жыйынтыгын чыгарыш керек дегенбиз. Даже центр түзүлгөн ушу диний кырдаалды изилдөө боюнча булар чогулуп изилдеп, сиздин ушу монографияңыздан башка мындай бир түзүк изилдөөлөрдү мен деле көрө элекмин. Ошон үчүн муну үйрөнбөй туруп эле жаап салыш керек дегенден анын натыйжасы кандай болот, аны анализдеш керек. Кандай жакшы иштерди жасап атат? Жакшы көп эле иштер жасалды. Мисалы үчүн бекер жүргөн, ичкиликке берилип кеткен адамдар менен, кылмыш жолундагы адамдар менен иш жүргүзгөн топтор бар булардын ичинде. Анан айрымдары келип бизге дин иштери комиссиясына дагы айтышкан, мен мурда ушундай адам элем, ушундай болуп туруп мен жаңы жолго түштүм, жаңы иманга келип атам дегендер деле көп. Коом үчүн бир адамды түз жолго салып койсо мындан пайда чоң болот, терс жолго бир адам түшүп кетсе бул коом үчүн зыяндуу маселе болуп калат да. Ошон үчүн жалаң эле бул жаман жолдо анан терс жолдо. Анан экинчи да маселе бар, экстремизмге тартат деген бир топ эксперттердин пикирлери бар. Мына Франциянын эксперттери бар, ошол менен ушул Лахордо да болгон, Пакистанда, Афганистанда жүргөндө айрым эксперттер айтат, мына мисалы үчүн Советтер Союзу Афганистанга киргенде Талибандын мүчөлөрүнө Пакистан уруксат берген жыгатка катышканга деп. Бул эми бир геосаясий кырдаалга байланыштуу катышышы мүмкүн. Экинчиден бул таблиги жамааттын мүчөлөрү да мусулман. Жихат жарыялынып атса ыктыяры менен жихатка кошулуп кетпейт деп аны ким айта алат? Экинчиден бул бизде дагы радикалдашып аткан топтор бар болгон. Азыр ошолор мен 2016 жылы муну үчүн Делиге чейин барып Мавлана Сади менен жолуктум. Ал кишинин орун басары менен сүйлөшүп айттым, силерде таблиги жамаат уюму бар, бирок радикалдуу топ пайдалуу болуп калды, укол жасатпайбыз, балдарды мектепке бербейбиз жана башка деген талаштар менен, талаптар менен чыгып атат. Жана бул экиге бөлүнүп атат уюм. Эгерде муну тартипке келтирбесеңиздер бул жерде конфликт чыгат деп ал киши чогултту. Эки тараптыкын тең бирдей санда чогултуп мен өзүм да катышып отурум сөзүндө. Ал киши айтты, таблиги жамаатка Кыргызстандай жакшы мамиле кылган бир да мамлекет жок деди. Ошон үчүн Кыргызстандын мыйзамдары менен иштегиле, мыйзамдарын бузбагыла. Анан биздин исламда бөлүнүү деген жок. Пайгамбарыбыздын хадисин силер бузбагыла. Биздин менин жамаатым бөлүнбөсүн, бөлүнгөндөр бизден эмес деп айткан деп ал киши шарият менен дагы, мыйзам менен да келип жакшы пикирин айтып чечим чыгарып койду. Бүттү, эми бир уюмга киргиле деп.
Биз жана дин.
Кабылбек ажы, айтсаңыз мына таблиги жамааттын башкаруу структурасы ички иерархиялык жыйын, машфара структурасы аркылуу ишке ашып келери белгилүү. Мындан тышкары Рух, Кабаев, Амирсап, Таказа деп аталган даватка жооптуу кишилер дагы бар да. Динди башкаларга жеткирүү максатында бул адамдар кандай конкреттүү иштерди аткарышат?
Ооба, бул албетте бул бая машбара деген бул кеңешме, бул пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын сүннөтү. Пайгамбарыбыз баардык дин иштерини өзүнүн окуучулары, сахабаларын кеңешип кылган. Ошондой эле бул даават ичинде дагы ошол пайгамбардын жолунда машвара кеңешме бар. Ошол жамаат машвара кылып бир маселени чече турган болсо, ой алып анан Амирсап деген ошол жамааттын ичинде бир бул жоопкер адам болот. ошол жамаатты жетектеп алып барып келет жана баардыгын оюн чогултуп бир чечимге келет, баардыгын оюн бириктирип турат, баардыгын ишин бириктирип турат, баардын ортосунда ынтымакты сактап турган жетекти алып келген бул адам болот, жоопкер адам, кызматчы деп койсок болот. Анан мына бул рух, анан Каваев дагы ошондой эле жаңы бул жерде тагаза деген сөздөр айтылып кетти. Бул эми башында бул айтылып калган, бул биз булардын баардыгын ошо кыргызчага которуп өзүбүздүн тилибизде айтканбыз. Мисалы рух деген бул багыт берүү. Мисалы Бишкектен бир жамаат чыга турган болсо, мисалы бул жамаат Бишкектен 40 күндүк жамаат чыкты же 4 айлык жамаат чыкты. Буларга ошол рух жамаат деп коет, ошол өзүнчө бир жамаат түзүлгөн. Алар ошол багыт берет буларга. Биздин республиканын кайсыл жерине булардын каражаттарын карайт. Булардын ошол жамааттын ичиндеги жаштарбы же орто жаштарбы же болбосо буларда аксакалдар барбы, мисалы тоолуу жерге бара албай кала турган болушу мүмкүн. Ошолор баардык жамааттын акыбалын карайт дагы, анан Каваев деген ошол жамааттын акыбалын карап туруп, каражаттарын карап туруп, буларга ошол ылайыктуу жерди багыт берет. Ошол кайсы бир облас, кайсы бир айылга ошол багыт берет. Мына ошол рух деп коет муну. Мына ушул негизде бул болуп келаткан иш.
Каражат маселелеринде көптөгөн бир талаш тартыштуу жагдайлар бар да. Мына 4 айга, 3 күнгө өзүнүн каражаты менен чыксын.
Ооба.
Ушул 4 айга чыкканда мына чет өлкөгө, Бангладешке, чет өлкөлөргө дагы даватка чыгып атышпайбы биздин жарандар? Ошолор ким тарабынан каржыланат?
Ушул маселе биздин элибиздин ичинде азырга чейин эми көп адамдар түшүнүп калды. Бирок дагы эле көпчүлүктүн оюнда ушул зээнинде ушул нерсе бар да. Буларды бирөө каржылайт, анан буларды бирөө спонсор болот деген маселечи. Эми бул пайгамбарчылык иш. Пайгамбарчылык иште ар бир адам өзүнүн ийманын үйрөнүш үчүн, динин үйрөнүү үчүн, өзүнүн ахиретин куруу үчүн өзүнүн малы менен, өзүнүн убактысы менен, өзүнүн жаны менен чыгат Алладын жолуначы. Кандай эле 3 күндүктөр. Мисалы 3 күндүккө бир 200 сомдон бир 500 сомго чейинки каражат кетет. Ошол сыңарында эле 40 күнгө чыккан даавачылар деле булар да 3 күндүктөр сыяктуу эле эч ким буларды каржылабайт. Ар бир ошол өзүнүн бир 6000 сом буларга ошол 40 күндүк даавачка чыкканда буларга бир 6000 сомдон акча кетет. Ошол акчаны топтошуп алып туруп, анан ошого тамак аш алып, ошону менен өткөрүп келишет. Ошол сыңарында эле 4 айлыктар болсо булар 13000 буларга каражат каралган. Мисалы ар ким ар бир адам 13000 акча топтоп, өздөрүнүн акчасы менен бул барып келет жамаат.
Орозбек Абдысаламович, мына былтыр бизге берген маегиңизде Пакистанда таблих жамаат өкүлдөрү деген адамдар эки тарап болуп бири бирин таш баранга алып жаткан тасма тарады дегенге сиз бизде деле таш атканга жакындап калгандай сөз менен атышып бири бирин жаманаттуу кылып жатышпайбы деп жооп берген элеңиз да. Бүгүнкү күндө дагы эле ушул пикирди карманып жатасызбы?
Биз сиз менен былтыр сүйлөшкөн кезде тирешүү аягына чыга элек болчу, якын инкарлар, алардын негизги нааразычылыктары эмне? Бул бизден башка топтор бийлик менен кызматташып кетти, булар мечиттин ишин аралашып кетти, казып алып, муфтий болуп, имамдык кылып биздин негизги жүрүш туруш эрежелерибизди бузду деген кинеге коюшуп да мүмкүн бир топ негиздешип чыгышкан. Ошол эле мезгилде булар өздөрү дагы бир радикалдык багыттагы адамдар болуп чыккан. Балдарды мектепке жибербей, прививка жасаттырбай, анан баягы муфтият кабыл алган атайын заказ кылып даватка чыккандар кие турган кийимдерди кийбей, мурункудай эле кебетелер менен жүрүп, чачтарын өзүнчө өзгөчө кылып жүрүшкөн. Анан кийин ортолорунда нааразычылыктар көп пайда болуп кеткен. Ошон үчүн бул радикалдашкан топ сөз экстремизмге келмек. Баягы биз сизге айткан пикир ошол болчу. Азыр ошол басаңдагандай көрүнүп атат. Эми муну изилдеген эксперттер тагыраак айтпаса, тышкы кебетелеринде мындай азырлар азыр баштагыдай болбой калгандай түр бар да. Бул маселенин артында бир сөз бар да. Булар эмне үчүн муфтияттын сөзүнө баш ийбей радикалдашкан топтор? Индиядагы Мавлана Сат айтмайынча тыйылышкан жок. Демек булар муфтиятка, Кыргызстандын бийликтерин эмес, ошол Индиядагы лидерге баш ийет деген маселе кооптондура турган маселенин бири. Муну изилдеш керек.
Урматтуу угармандар, бүгүн биз Азаттык радиосунун Биз жана Дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан даават, ага таблих жамаат кыймылына байланышкан маселелер жөнүндө сөз кылдык. Бүгүнкү конокторубуз дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы башчысы, саясий илимдеринин кандидаты Орозбек Молдоалиев жана Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Кабылбек Ажы Акматов болду. Берүүнү мен Канатбек Мурзахайылов алып бардым.
Биз жана дин.
Эми Сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Бул ирет кош бойлуулук маалындагы кыйынчылыктар түйүлдүктүн жатындан эрте ажыроосуна эмне себеп болот деген суроолорго Бактыгүл Чыныбаева менен бирге жооп издейбиз.
Эрте жаштагы кош бойлуулук жаш өтүп кеткенден кийин көтөрөт. Аскандуулук, жогорку кан басым сыяктуу аялдардагы бир катар оорулар түйүлдүк жаткан тондун эрте ажырап, эрте төрөт, ымыркайдын же эненин өлүмү, болбосо баланын майып болуп калуусуна чейин алып барат. Тилекке каршы адистер акыркы мезгилде Кыргызстанда мындай акыбалга калган аялдар көп экенин айтышууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кенен кайрылабыз. Шекерди көп жегенде мээнин составы өзгөрөт. Канададагы Шурих медициналык университетинин нейробиологу Эми Райхельд таттуу азыктарды көп жеген адамдын эс тутуму өзгөрөрүн аныктады. Шекерлүү тамакты жегенде мээдеги мезолимбикалык дофамин энергиясы пайда болот. Дофамин адамга рахат тартуулачу химиялык зат. Аны киши мээсиндеги нейрондор бөлүп чыгарат. Бул зат көбөйгөн сайын адамдын кулук мүнөзү активдүү болуп, организми шекерди дагы көбүрөөк талап кыла баштайт. Мээдеги гамма-амино майлуу кычкылдар нейрондор менен аралашып, чечим чыгаруу, эске тутуу жөндөмүн ачарлайт. Ушундан улам шекердин өлчөмүнө кылдат көңүл буруу керек. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму шекерди күнүмдүк азык-түлүктүн 5%нан ашырбоону, башкача айтканда 25 грамм же 6 чай кашык жетиштүү экенин сунуштайт. Дарыгерлер шекердин ордуна омега-3 майы көп, балык, жаңгак, күн караманын уругу, кургатылган жемиштерди сунушташууда. Окумуштуулар өсмө оорусуна чалдыккандарды дарылоодо химиотерапияга караганда дарылуу иммунотерапия пайдалуураак экенин аныкташты. Пембролизумаб аттуу иммундук дары баш мээ, моюн, кызыл өңгөч сыяктуу органдардын рак илдети маалында колдонулуп, химиотерапияга караганда таасирдүү чыкты. Британиялык падыша Марсден университетинин окумуштуулары өлкөдө барган сайын рак оорусу көбөйгөнүн улам дарыларды салыштырган изилдөө жүргүздү. Лондондо бир нече ыктыярчы иммунотерапияга барып, рак оорулуу болсо да кадыресе жашай ала турган деңгээлге жетишкен. Пембролизумабты азыр бул өлкөдө рактын аргыл түрү, тери рагына каршы да колдонушууда. Иммунотерапия азырынча ооруканаларда химиотерапиянын оорукалы жетпей калганда гана колдонулуп жатат. Кечиримдүүлүк дени сак жашоого өбөлгө түзөт. Айова штатындагы Дюкер коллежинин профессору Лоурен Туссейнт кечиримдүүлүк жана саламаттык аттуу илимий изилдөөсүн чыгарды. Анда кечиримдүүлүк ички органдарды тазалоо сыяктуу адамдын психологиясын жаңыртып, денесинин чың болушун шарттайт деп айтылат. Бул долбоорго Стэнфорд университетинин окумуштуулары да кошулуп, кимдир бирөөлөрдү жашоодогу кыйынчылыктар үчүн күнөөлөсө, кастытуу, жек көрүү, бир катар өнөкөт ооруларга жол ачарын аныкташты. Алардын катарында акыл оорулары, стресс, депрессия, рак ооруларына чейин бар. Социалдык оору деген аталыштагы бул синдромдун адамдарга болгон таасирин аныкташ үчүн окумуштуулар студент, мугалим, оор жоготуу же ажырашуудан кийин азап тартып жүргөн адамдарга байкоо салышкан. Канада окумуштуулары акыркы мезгилде АКШда көп катталып жаткан электрондук чылымдан ооругандарга байкоо салышып, жаңы өпкө оорусу чыкканын аныкташты. Ага жүгөрү өпкө деген атты коюшту. Себеби өпкө жүгөрүнү ысытканда шишегенде, электрондук чылым тартканда да шишип, жарылары, адам дем ала албай кыйналары аныкталган. Электрондук чылымдын курамындагы оор заттар өпкөнүн аба өткөрүүчү каналдарына толуп калат да иштөөсүн токтотот. Онтарио шаарындагы Лондон саламаттык институтунун окумуштуулары азырынча кайсы химиялык зат бул оорууну козгорун тактай элек. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун аржумалык Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүн ичинен төрөт маалында өлгөн аялдардын саны боюнча биринчи орунда турарын эл аралык эксперттер айтып келишет. Буга кош бойлуулукту пландабоо, эрте кеч төрөттөр, аялдар арасындагы аз кандуулук, кан басым оорулары, ошондой эле үй бүлөлүк зордук зомбулуктун кесепети, оор кара жумуштарда тийип жаткан адистер белгилешүүдө. Дарыгерлер азыр каттоого турган ар бир үчүнчү аялда боюнан козголуу коркунучу бар дешет. Ошондой эле жатындагы баланы кармап чоңойтуп турган тондун организмден эрте ажыроосу да буга себеп болууда. Нургүлдүн азыр 20 апталык боюнда бар. Ал улам-улам боюнан козголуп ооруканага 2 ирет жатып чыкты.
Мен учурда 20 жума кош бойлуумун. Учурда түйүлдүктүн ылдый жайгашып калганына байланыштуу дарыланып жатам. Дарыгерлердин айтымында түйүлдүк ылдый жайгашып матканы жаап калган деп айтып атышат. Анан бала да козголуп оор иштерди кылбашын керек деп айтышты. Ошо көбүрөөк жатыш керек деп. Себептери негизинен ушул отуруп иштегендиктен болушу ыктымал деп айтып атышат.
Бойунан козголуу же жатындагы түйүлдүк жайгашкан тондун ажыроосу көбүн эсе аялдарга аз кандуулук, фолий кычкылын жетишсиздиги, кан басым, бөйрөк оорулары, стресс, үй бүлөдөгү зомбулук же күйөөсүнөн таяк жесе, эрте жаштагы же улгайган аялдардагы кош бойлуулук себеп болорун адистер белгилешет. Анын алдын алуунун жалгыз жолу аялдар кош бойлуулукту пландашы керек. Ошол облустук төрөттү көзөмөлдөө боюнча координатор Гүлбара Ташиева мунун себептерине мындайча токтолду.
Кан тамыр оорулары, кан тамыр ооруларында проблемалар болсо, экстрагенитальный заболевание деп коет. Жатындан башка органдарда оорулар бар болсо, гломерулонефрит, бөйрөк оорусу, кан басымы көтөрүлгөндөр көп. Гипертоническая болезнь, сахарный диабет. Анан сырткары өзүндө кош бойлуу мезгилинде ар бир кээ аялдарда гипертензиянын нарушение беременности деген бир патология. Ал только кош бойлуу аялдарда болот. Кош бойлуу эместерде ал болбойт. Ошол именно плацентанын өздүгүнөн пайда болуп калат да. Кан басым көтөрүлгөн башында 20 килодан кийин башталат ал да. Анан кийин ага акырын акырын кошулуп арасынан белок кошулуп чыгып кошумча чыга баштайт. Арасына белок кошумча чыга башганда анын аты алышы уже преэклампсия деп коебуз. Анан кийин ошол эле оору эклампсия деген калып келет. Ал уже баягы талма тутуп калганы, судороги деп коебуз. Ушул эң биринчи эң көп отслойкага алып келген ушул патология.
Ташиева эл арасында отслойка пациенти же тондун жатынан ажырап кетүүсү деген түшүнүк Кыргызстандагы төрөт маалында каза болгон аялдар менен ымыркайлардын бирден бир өлүм себеби экенин белгилейт. Гүлбара Ташиева 22 аптадан өткөн кош бойлуу аялдар кан заара анализдерин убактысы менен текшерип, ичи ооруса, кан аралаш суюктук чыкса дароо ооруканага кайрылууга тийиш деген кеңештерин берди.
Алдын алуу жолдору кичине эле бир проблема болуп калса, түнү ооруйбу, кайсы маалда ооруп калса, ошол маал замат сразу кайрыла башташ керек. А биздикилер түнү жатып, таң атсын деп жатып алгандар бар да. Отслойканын коркунучу, ал кичине отслойка деген эми баягы кан тамыр ажырап калат да пациенттерден. Пациентке кан тамыр ажырап, анан ал сыртка чыкпайт, сыртка чыкпай эле ичинде жүрүп эле кийин анан жатынга сиңип кетет. Бала болсо ичинде пытырап пытырап ала жетишпей калып, акыры өлүп калышы мүмкүн ичинде. Ал уже коркунучтуу. Анындай учурга келгенде биз тилекке каршы даже жатынды алып ташташка мажбур болобуз, себеби кан кетип туруп алат. Ошон үчүн бул аябай грозная патология. Бүгүнкү күндө көп эле аялдар ошондон кетип калган болгон учурлар.
Саламаттык сактоо министрлигинин электрондук ден соолукту каттоо аттуу маалыматты чогулткан бөлүмүнө кайрылып, боюнан козголгон же тону жатындан ажырап кетип ооруканага түшкөн аялдардын статистикасын сураганыбызда мындай байкоо азырынча өлкөдө ишке аша элек деген жооп алдык. Аталган министрликтин эне жана баланы коргоо улуттук борборунун акушер гинекологу Айнура Кошубекова кан кетип келген кош бойлуу аялдарды дарылоо тартиби тууралуу буларды айтты.
Отслойка если до 12 недель, то мы лечим их амбулаторно.
12 аптага чейин жатындан тону ажырап бара жаткан кош бойлуу аялдар кайрылса, биз аларды ооруканага жаткырбай эле дарылаганга аракет кылабыз. 12 жумадан өткөндөрдү карап, алардын бала жаткан тондун канча бөлүгү ажырап кеткенин аныктагандан кийин ооруканага жаткырып, тийиштүү процедураларды жасайбыз. Эгерде ажыраган тамырлар өтө көп болбосо, анда кош бойлуулукту сактап калуу мүмкүнчүлүгү да жогору болот. Кокус такыр эле кан токтобой, тон жатын менен бирикпей калса, тилекке каршы түйүлдүккө аба жетпей, ичтен өлүп калат же боюна түшөт.
Только в этих случаях, в результате чего может произойти замершая беременность или антенатальная гибель плода.
Бойдогу козголуу же тондун ажыроосу түйүлдүктүн өнүгүүсү үчүн өтө эле опурталдуу. Аба жетпей калгандыктан биринчи кезекте баланын баш мээси жабыркап, майып болуп төрөлүшү ыктымал. Тубаса кемтик оорулары да келип чыгарын адистер тынбай эскертишет. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, былтыр 2018 жылы 100 000 төрөгөн аялдын 28 өлүмгө учураган. Кыргызстан ушентип чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн ичинен эне өлүмү боюнча алдыңкы орунда турат. 2014 жылы бул көрсөткүч 50 аялдан ашык эле. Кадырман Араман сергек жашоо түрмөгүн уктуун саноого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Сайтыбызга кирип, макала баяндарды, жаңылыктарды окуп туруңуз, видеолорду көрүңүз жана радионун архивин угуңуз. Дарегим Азаттык Чекиторг.